Bu көннәрдә Казанда сайлау урыннарындагы вәзгыятьне аңлатып, Азатлык радиосына тыңлаучыларның телефоннары өзелми. Шул тыңлаучыларның берсе җәмәгать эшлеклесе Зөфәр Зәйнуллин Казанның 157-нче һәм 156-нчы сайлау урыннарында татар теленә икенче төрле караш булуын белдерә. Мин бу сайлауга баргач үземне Казанда итеп түгел, Рязанда итеп хис иттем, ди ул. Аның сүзләренчә, сайлау урыннарындагы язулар күбесенчә урыс телендә генә булган. Татар телендә язылганнары я бик кечкенә хәрефләрдән, я исә бөтенләй язылмаган. Бу хакта Райнур Шакирга Зөфәр Зәйнуллин үзе сөйләде.
4-нче числада инде әлбәттә бөтен намус булган кеше, теләгән кеше китә сайлауларга. Без дә карчык белән бардык сайлауга 157-нче участокка.
Ул Казанның кайсы җирендә урнашкан
бу участок? Хәзер әйтәм, ул Казанның Шамил Усманов дигән урамында Шәйхәбетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясендә вакыйга булды. Хәзер килеп сайлауларның бюллетеннарын алып, кирәк әйберләрен сызып, кирәк бюллетенне төшердек урнына. Хәзер шунда миңа күзгә шундый бер чагылды. Иң беренче мәгълүмәт анда кереш алдыннан, нәрсе участок фәлән-фәлән дип язылган. Татар телендә дә бар. Ләкин иң теге тактан иң астында һәм шрифты да 2-3 мәртәбә кимрәк. Аны игътибар да итмисең. Эчтәге залга керәсең, анда бөтен җирдә рус телендә. Зал голосование, наблюдатели, фәлән, мәр, миле, бер татар сүз юк. Мин инде торгач, мөрәҗәгать иттем шул наблюдательләргә, и секретарь шул участковый комиссиясенә, мәтәм, кызлар, сез бит монда татарлармы? Ие, без мондагы укытучылар. Сез ничек мине карыйсыз шундый хәлгә? Бер татар сүзе юк. Значит, сайлау бүлмәсе дип инде аңлатмалар булырга. Татарлар да килә, әйтелмәс күңел булыр. Мин инде хәтта анда әйтеп тә куйдым, әллә мәйтәм, мин инде шундый, мин дә фикер туды, бу Рязан шәһәре булып чыкты. Казан түгел, Рязан шәһәре. Ну, шунда тегенгәр дә мәҗә әйттем, юк, хибар алмыйлар, ну, наблюдательләр дә татар булып чыкты, мәйтәм, сез татармы, татар.
Зөфәр әфәнде, сезне бит менә шушы язулардагы татарча булмавы, татарча сөйләшмәүләре борчыган. Ә сез менә үзләренә шулай дип әйткәч, алар сезгә нинди җавап кайтардылар соң?
Теге күзәтүчеләр, наблюдатели, алар телсез калдылар. Игътибар да итмәгәннәр. Уйларында да булган. Мин әйткәч кенә игътибар башын күтәрделәр дә, дигән кебек әйтмәделәр дә, әне шундый бер битләрендә шундый сорау туды. Кырыл шундый, ие, әлбәттә шулай бит әле. Нәрсә соң бу дип, но бер сүз әйтмәделәр.
Димәк, сез әйтергә телисез, Татарстанда ике дәүләт теле булып, татар теле һәм рус телләре саналса да бар, тик бер генә дәүләт теле кулланыла һәм татар теленә игътибар бирелми дип әйтәсез. Ә моны ничек төзәтергә тәкъдим итәсез?
Менә сез берәрне тәкъдим иттегезме? Әгәр дә инде бу саф татар мәктәбендә, гимназиясендә Шәрәбетдин исемле мәрзиндә дә шулай булгач, анда бит андагы хәтта бы аның бит директоры, хәтта Казан депутаты, Казанның думасы депутаты дип уйлана. Ул да уйларга тиеш. Һаман аннары кем ул участок дип тезгән, алар да бит инде булырга тиеш. Дөрес фикерегез. Рус милләтенә яшибез. Ләкин әле бер кеше дә бит инде безнең телне бетермәгән, ник әле бит инде татар теле бар, татар милләте бар, хәтта республика бар. Әле Жириновский теләсә дә бит әле губерний түгел әле без. Губерний булса да инде татарча бит инде күп милләт, бөтен милләт булырга тиеш. Мин инде уйладым да, аннары әйтәм, 156-нчы участокка Кремль генә чыгалар. Мәйтәм, аларда, может быть, икенче ректор.
Сезне чагыштырып карарга теләде. Шулай бит.
Әйе, чагыштырып карарга. Анда да нәкъ шул күренеш. Анда да шундый күренеш. Ну, мин нәрсә әйтәсем килә? Нур әфәнде, дөрес аңлагыз. Ул, может быть, сайлауга ухатты катнашаса да, ну, бәрбер сайлау. Бәрбер бит нә, безнең президент, премьер, бөтенесе милләт турында, безнең күп милләтле федерация дип бөтен җирдә сөйләгәч, ник шул сөйләүдә генә кала? Ник ул тормышта икенче төрле күренеш? Менә хәзер закон яңа ел була, әлбәттә күрәсез әле. Новым годом аста кая күрмә, күч төшмәгән җирдә кечкенә хәре белән яңа ел дип күренер әле.
Әмма Зөфәр әфәнде, үзегездә борчыган шушы вакыйганы, бәлки Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә белдерергә иде, сез белдермәдегезме?
Ансы дөрес әйттегез. Но ул вакытта инде ничектер тәсенчә әйткәндә, хатын да авырыбрак җирдә инде. Әйтәйде дип нишектер менә, мәгаен анда кирәк булган бу теге комиссияга, дөрес әйтәсез. Ну, баш җитмәде дип әйтим мә, или бик гарләнү, крисе, бөтен акылны җуйды дип әйтәр. Аннары менә нәрсә искә төште. Роберт Минуллин Тукайның юбилей кичәсендә, менә бу елны апрелендә, 25 елына карата, шигырь ясаган, «Телсез татар» дигән шигырен укыды. Бик зур ызын гына Шигер, мен бүтән сөйләмим. Вакытыгымдан да шулай. Менә безнең хәлне күрсәт, Тукай нишләре? Әлбәттә, Тукай тагын бер мәртәбә үлер иде. Менә шундый җөмлә белән бетерә, шундый телсез татар дип атала ул.
Әлбәттә, Зөфәр әфәнде, менә сезнең кебек милләтпәрвәрләр, татар өчен янып киеп йөрүчеләр безнең өчен бик мөһим. Әмма менә бит әле хәзер 4 мартта президент сайлаулары да бар. Шушы президент сайлаулары алдында шушы мәсьәләне бәлки күтәреп чыгарсыз, бәлки тиешле органнарга мөрәҗәгать итәрсез. Бармы шундый теләгегез?
Менә минем теләкне түгел, яны практически адамлар да ясыйм. Нинди? Менә Фамин дигән кеше бар бит, безнең центр избирком Татарстан буенча. Мен исемен хәтерләмим, но аның белән профсоюзда эшләгәндә, дворец трудада, аның белән бергә эшләргә туры килгән иде. Ул анда, әл мин аңар или приемына шалтыратып, или үзен шалтыратып, мине ул хәтерли торгандыр. Мин аның янына кереп, әлбәттә, ул сүзгә аңар әйтеп, әле башын итеп түгел, килеп әйтәм, менә минем тәкъдим бар. Син анда чыгышында или каядыр утырышларда, менә бөтен председательне җыйганда, шуңар басым яс әле, сез татар телендә онытмагыз дип әйтәм. Шулай итеп, мин менә шушындый эшне эшләмәкче булам. Аны менә кайсы вакытта күтәрелә, кара каршы дигән ниләрдә телевизиядә татарлар дигән нидәйне выпускларда, анда да күтәрәләр. Ләкин анда да бит менә күтәрәләр генә. Аның чарасы ничек эшләргә, ничек бетергә, ничек төзәтергә бер кеше буйсынып ала алмый. То есть үз өстенә алып или нишләргә дип.
Җәмәгать эшлеклесе Зөфәр Зайнуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.